arana ona tinzao vaovaon'ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny fampatesan'ilay dokotera iray miasa any amin'ny CHU Tambobe Fianarantsoa. Ho ampitomboana ny volana natokana ho amin'ny lafiny sosialy ao anatin'ny tety volana sipantsina sy ny tety volana lasitra ao amin'ny taona 2020 hoy ny ministry ny vola androany. Vavy antitra iray 25 taona kosa no nisy namonta amin'ny fomba fihainoa bibina tany Ampesokely Miarinarivo. Any ivelany iray tafasaraka amin'ny vatabeny any amin'ny fahadranomasina Antarktika misy ny antsoina hoe Banquise de Rome ny ampahany lehibe amin'io vokandranomandry anaty ranomasina io. Andro pela siri volany araka aminao anatin'ny izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàny manasanao ampitiavina ny ko anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nodimandry androany ny dokotera Rayermandimby Asina, izay dokotera miasa amin'ny CHU Tambobe ao Fianarantsoa, voalaza fa isan'ireo natao vaksiny fanefitra ny COVID-19 izy omaly larobi, izany hoe iray tamin'ireo olona 8700 natao vaksiny nandritra ny fanombohana ofisialy ny fanaovam-baksiny tany Fianarantsoa. Efa ao amin'ny antso any telefoninao dokotera Manitra Rakotoarivony, talehan'ny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, inona dokotera no vaovao tsara ho fantatra manoloana ity fahafatesana niseho tany Fianarantsoa ity?
Manoloana n'ilay voina niseho teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka satria nandahoanay ny namana dokotera anankiray any Fianarantsoa, de efa nisy solotena ve ty Antananarivo anampy ny ekipa any Fianarantsoa amin'izao fotoana izao anokatra ny fanadiadiana sady hijery ny antony marina niteraka ilay vonina izay fahafatesana teo amin'ny mpitsabo namana. Fantatra tokoa fa ny fahasivyambinifolo volana mey izy no nanao vaksiny a tao Fianarantsoa, ary ny maraina teo no fantatra fa nodimandry izy tao Fianarantsoa tao amin'ny service d'urgence tao amin'ny CHU Tambobe. Ny solotena efa nalefa ministeran'ny fahasalamana ny toerana dia hijery ny antony na tonga ny fahafatesana tampoka satria izay tsy maintsy atao amin'ny toezavatra tahaka izao, indrindra taorianany fanaovam-baksiny dia tsy maintsy jerena avokoa ny antony rehetra mety natonga izany. Fa na izany na tsy izany, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia maneho ny fiarahamioro amin'ny fianakaviana tompokolahy, indrindra ndreo ilay mpiara-miasa aminy ao Fianarantsoa sy ny fianakavian'ny mpitsabo eto Madagasikara, ary dia mino isika fa ny fanadihadiana izay ho atao no ahitantsika ny marina ny amin'izay antony nahafaty an'ny dokotera namana izay.
Mankasitrika anao dokotera Manitra Rakotoarivony, nitondra izay vaovao tsara ho fantatra izay. Afa eo amin'izay lafin'ny fahasalamana izay hatrany dia misy hatrany hatramin'izao ny namony ainy vokatry ny valanaretina COVID-19 na dia voalaza ho misy fianany aza tato ato anisan'ny tranga vao marina mitondra ny tsimokaretina. Marary enina indray no lavy raha nitatitra momba ny tarehimarika omaly ary nivoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Nisa raika amin'ny 70% ny fitalinana tao ka ny 70% amin'ireo no voamarina no mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Eto amin'ny faritra Analamanga trano no maro anisa tamin'izany, natratra 8 ratoka folony tany Alotra Mangoro, 8 tany Androy, nahitana tranga 3 avy tany amin'ny faritra Dianasy Menabe ary 2 avy tany amin'ny faritra Tsimondefana sy Anosy. Atranga iray avokosa ny tany Vatovavy Fitovinany sy Sofia, ny ampy 6300 kosa ireo sitrana Soamantsara ary ko tatitra ny voakandroany io hatrany. Mbola misy 15% ireo manaraka fitsaboana ka ny 15% amin'ireo no ao anatin'ny fahasarotana amin'izao fotoana izao. Fa maray fitarainana maro avy amin'isy ireo mpiasan'ny fahasalamana izay noraisina anampy ireo efampirinasa amin'ny ady amin'ny coronavirus ny sindikan'ny Paramedes 6FM. Voalaza ny fitarainana hoy ny sindika fa tsy mifanaraka araka nolazaina sy nampanantenana tany am-boalohany ny fifanarahana nataon'izy ireo tamin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Nanangona izay vaovao izay olranaivo.
Tsy mbola misy mangirana hatramin'izao ilay nolazaina fa fifanarahana arakasa tokony arahany mpiasan'ny fahasalamana vao noraisina nanatevin-daharana ireo efa amperinasa raha ny fitarainana vao rain'ny sindika ny 6FM. Efa misy kosa ny fangataham-panazavana nataon'ny sindika tamin'ny tompony andraikitra ka nilazana fa efa eo ampanomanina izany izy ireo ankehitriny. Mikasika indray ny fanaovana ilay vaksiny fanefitry ny coronavirus dia nambarany filohan'ny sindika fa tokony alalaka ny fahafahan'ny olona mampiasa ireo karazam-baksiny efa misy amin'izao. Ny filohan'ny sindika ny 6FM Ralbera Jersou.
Makasika ilay recrutement izay natao farany teo a dia menomenona ny namana hoe zahay to mbola tsy vita sy n'iny contrat sy ny sisa sy ny sisa, dia raha fanadiadiana nataonay teo anivo ministera dia hoe eo andalam-pikarakarana ry zareo a, tsy fantatray moa izay lamina napetrany fa dia hoe eo andalam-pikarakarana fotsiny zareo. Raha ny makasika amin'ny vaksiny zany a dia zahay to anivo syndicat dia toy ny rehetra ihany tsy misy antery ny fanaovana ny vaksiny fa ho an'ny mpiasa ny fahasalamana kosa dia tokony ao atao laharam-pahamehana ny fanaovana vaksiny azy ireo, ary tokony halalaka ihany koa ilay karazany vaksiny apetraka fa tsy atao maty akazo tokana amin'ny AstraZeneca, satria ny ambassadeur reo ataoko hoe reo vahiny eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia tsy misy manao an'ilay AstraZeneca aloha fa manana safidy izy a anao an'ilay Pfizer na Janssen. Dia tokony ho jerena ny mahakasika ny vaksiny atao an'ny mpiasa ny fahasalamana.
Vaovao eny anivon'ny anteny miarandray no hanoizantsika ny vaovao amin'izao alina izao tafita teny anivon'ny anteny miarandolona. Ny fantsinany lalàna amin'ny feny satan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra nahazo fanatoavana androany teo amin'ireo olona ny tolo-dalàna natolotry ny sombavim-bahoaka rasoa zananera Marie Monique Ernestine. Tsy nisy nitsipaka izany kosa ivina fa efa nankatoy tolo-dalàna io ireo sombavim-bahoaka teny Etsimbazaza. Nojerena manokana tao anatin'ity lalàna voanolanina ity hoy ny mpampianatra mpikaroka docteur Ravelonirina Sami Grégoire, ny sosialin'ireo mpampianatra mpikaroka efa nisotro ronono kanefa mbola iangaviana anony andraikiny. Nosaivina akoatr'izay fa tsy nifanaraka tamin'ny firosoana tamin'ny rafitra LMD sy ny firoborobon'ny teknôlôjia maneran-tany ny lalàna nisy teo aloha. Efa nisy anefa ny fantsiana izany ao anatin'ity lalàna amin'ny feny isatany mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra voanolanina ity. Fanazavana
ny teboka lehibe a izay everina fa hoe ngeza indrindra ao a noho ny firosoana amin'ny LMD dia ny famaritana indray a ny maripahaizana takiana. Raha toka maripahaizana de any taloha dia ankehitriy zany a master de recherche ou indifférencier miampy troisième année en thèse de doctorat. Faharoa manaraka an'izany a satria isika dia manana an'ireo vatina sonotry ny tany ela nitezana ka lava volo a ary tsy misy mahasolo, satria tsy natao an'ny olona rehetrarehetra akory a ny mahazo an'izany hoe professeur émérite zany, fa kosa misy fepetra izay a tsy maintsy fenonin'ireo professeur titulaire zay vao afaka misitraka an'izany. Koa dia ny fametrahana an'izay fisitrahana professeur émérite zay a no anisany ngeza. Manaraka an'izany a dia eo ihany koa ny fametrahana ny hoe azo atao foana ny manao ny reclassement, satria afaka manatsara ny faripahaizany atrany atrany ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra eny fa na dia aoriany fa enimpolo taonany azy mba hahafahany mandray andraikitra ngezangeza kokoa. Ohatra hoe raha maître de confise taloha de lasa professeur, raha tsy afaka nanao encadrement doctorat izy dia afaka manao an'izany rehefa mahazo n'le diplôme.
Irindra ary fanaraka amin'ny vanim-potoana iainana ankehitriny amin'izay manomboka izao ny lalàna amin'ny feny satan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Manazava izay hatrany docteur Sami Grégoire.
Azo antoka zany fa hitondra ainga vao ho an'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Azo antoka ihany koa fa hiantoka ny filaminana maharitra eny amin'ny anjery manontolo a sy hitondra endrika vao ahafahantsika manatratra ny tanjona dia ny mahakitro ifaharan'ny fampandrosoana ny firenena ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Mino ihany koa izahay fa hiantoka an'ilay dinany fampisandratana izay dradradradray ny fitondram-panjakana ankehitriny zany ny fahalaniana io lalàna io, satria tsy de sarotra vakiana loatra ny andinin'ny lalàna ao. Ny andininy vitsivitsy ao amin'io volavolan-dalàna io a dia milaza sady efa manamarika sahady fa hisy didy mpanjakana maro samihafa izay azo atao mba ahafahana mampihatra azy amin'ny antsipiriany ka hamahany olana madinidinika eo amin'ny tsy fahazahoana an'izay mety ho dikanteny ao. Koa dia efa mivonona ny ekipa teknika izay nanao an'iny volavolan-dalàna iny a hiroso indray a eo amin'ny didy mpanjakana sy ny didy mpitondrana mifandraika aminy ahafahana mampihatra azy.
Izay ny zavanisy teny amin'ny anteny miarandolona teny anosikely zany androany fa nolanindra solombam-bahoaka androany ihany koa ny volavolan-dalàna mankatoa ny findramam-bola ataon'ny repoblikan'ny Madagasikara amin'ny banky arabo an'ny fampandrosoana ty Afrika na ny BADEA. Findramam-bola mitentina 500 miliara ariary ka maharitra 20 taona ny andoavana azy ary tsy andoavana reny vola ny 9 taona voalohany. Vola izay entina hiatrehana ny valana aretina sy ampianana izay mety ho voka-dratsy ateraka izany amin'ny alalan'ny fanomezana fiara-pitondra marary ny EPI ho an'ny CSB2 ary ny fanafody sy ny fitaovana fitaliana ny COVID-19. isan mandray anjara isan andray anjara tamin'ny fivariana ampitain-davitra niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka nandritra ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity mo ny ministra ny toekarena sy ny vola Randriamandranto Richard navotrany tamin'izany fa ho ampitomboana ny vola natokana ho amin'ny lafiny sosialy ao anatin'ny tetibolana sipantsiana sy ny tetibola lasitra ho an'ny taona 2020 arahantsika ny ampahany tamin'ny fanazavany
ny matiko asiana tenikely dia ny eo amin'ny lafin'le hoe fampitomboana ny tetibola izay hiatrehana ny lafiny ara-tsosialy raha matofo loha ianareo solombavam-bahoaka rehetra mahazo mahatoky ianareo fa ny tetibola mpantsiana zay hoentiko tsy hoela ho angatahana ny fankatoavanareo dia mampiseho tokoa izay fampitombontsika ny budget ministère éducation santé ary sécurité publique toromarika napetraky ny filoham-pirenena indrindrindrindra mikasika ny lafiny hoe fampidirana ny ECD maro samihafa ho mpiasa raikitra kanefa koa budget social sécurité publique moa tsy lafiny sosialy a fa anisan'ny voankasia ihany koa no mitoetra raha misy eto amin'ny firenena ka mahazo mahatoky isika fa hitombo izany tetibola ny santé éducation sy ny population amin'ny fandiniantsika ny loi de finance rectificative 2021 sy ny loi de finance avy hatrany dia efa tsidiko loi de finance initiale 2022 satria hifampitohy ny fomba fandrafetantsika ny loi de finance anakiroa rany
tamin'ny alalan'ny fivoriana ampitain-davitra moa no nanatrehan'ny ministra izay fivoriana ny rana tamin'ny solombavam-bahoaka izay fa nihoana mivantana tamin'ny mpanao gazety kosa ireo solombavam-bahoaka vitsivitsy any amin'ny faritra izay misehatra amin'ny fambolena lavanila toy ny avy any amin'ny port berger sainte marie taolany aro bealalana androany tolakandro nitondra fanazavana makasika ny resaka lavanila izy ireo mbola vonjo maika ihany ny famerana ho 5,700 ariary ny kilaon'ny lavanila maintso fa ny filakevitra nasionaly misana ny lavanila zay nasaraina ahitana ny solotenany mpamboly ny mpandraraha ny olombofidy izay hitsangana afaka tapabolana no amaritra ny vidiny raikitra ny filakevitry ny gouvernementa avy eo no amoaka amin'ny fomba ofisialy ny vidiny lavanila raikitra izay notapahany ity filakevim-pirenena ity raha imaso akaiky ny fampiarana izay vidiny lavanila maitso izay araka ny fanazavana nentiny reto solombavam-bahoaka vitsivitsy ireto mitondra ny teniny izy ireo moa ny solombavam-bahoaka Velotsara Paul Bert
io filankevitry nasionaly io no hakana ny hevitry mialoha alohany hamaritagna farany ny vidiny lavanily mba ho tena hevitry ny maro anisa no hivoaka ny filankevitry ny governemanta no hamoaka ny vidiny no tapahany filankevitry nasionaly amin'ny endriny vaovao mandra-piandry izay rehetra izay dia 5,700 ariary ny vidiny lavanily lametso farany ambany ampiariny eto amin'ny taniny repoblika ny madagasikara io 5,700 io a dia efa nakana hevitry ny maro ao agnatin'izany ny tantsaha mpamboly ka raha ny hevitry ny tantsaha dia rariny ary tsy mahafaty antoko ny tantsaha 5,700 io raha ohatra ka sanatria ny vava misy alem-panahy hijotso ambanin'io 5,700 ariary io dia ambaranay eto fa fanambakagna tantsaha malagasy izany fihetsika zany miankina ny amin'ny fanapahan-kevitry farany ny filankevitry nasionaly momba ny lavanily no zay mety ho fiakarany ny vidiny lavanily lametso eto amintsika io fanaraha-maso vidiny tapaka sy ambarana eto dia apetraka amin'ny tompona andraikitry mahefa rehetra amin'ny toerana izay ahitagnany lavanily eto madagasikara
anoizy antsika zay tontolo ny lavanila izay ny tontolo ny fandriam-pahalemana notokana ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry androany ny base opérationnelle avancé any Akora iompana indrindra amin'ny ady amin'ny dahalo no tena antona ametrahany fotodrafitrasy io misy 80 moa ireo miaramila ampandry fahalemana maharitra any antoerana navoatra ny filoa tamin'ny lahateniny fa laharam-pamehana ny amorona asa ho an'ireo tanora tsy anasa any amin'ny distrika tsirairay avy misy azy avy atomboka ao Iakora zany ka hisitraka fiofanana ara-miaramila ireo tanora tsy anasa ao Iakora ary anisan'ny horaisina ho miaramila zany afaka fotoana vitsivitsy izay avytany zay resaka fanofanana izay efa ny 5,500 ihany koa ny asandahalo manerana nosy raha ny fanazavana ny entin'ny filoa ka tanjona ny ampandry fahalemana ny distrika manerana nosy amin'ny taona 2020 sy 2020 fa hanoizantsika izay ny fanokevitra miainga indrindra tamin'ny zava-misy makasika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao ohatra ny filoha teo aloha ary finiavana anafina ny zava-misy marina eny am-pony eto Madagasikara no antony anaraha-maso akaiky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha nambarany solombavimbahoaka Tim Ratsahivina moa dia nidina ifotony ny jerin'ny zava-misy eny am-pony andavanandro sy ny fiakarany vidin'entana teny an-tsena ity filoha teo aloha ity ka taorianan'izay no nisy ny fanaraha-maso akaiky ny trano fonenany teny faravohitra mitondra fanokevitra makasika izay teo amin'ny fandraisam-peony Joela Rasolofo ny solombavimbahoaka Rodin Rakotomanjato.
Tsy tena hoe agegena fa tena hoe tsy fahafantarana sa hoe zay zany tena fiainan'ny tondrom-pitandro filaminana sy fitondrana dia amin'ny tany mantra. Inona ampy problemanao amin'ny président Varomanina raha mandeha mijery ny fiainam-bahoaka izy amin'ny mahalehibe mpanohitra azy? Adidiny zany mijery satria rehefa ohatra izy ka tsy midiny any dia anao ara tsy midy fa ny ambolona tabatra ianao mitaiky anao tsy mahaizay fiainam-bahoaka akory. Midiny izy fiainam-bahoaka, midiny izy eny an-tsahana, eny an-tanàna amin'izay toerana misy fajerin'ny fahasalainam-bahoaka mba ilazany. Aiza adio fa président Varomanina amin'ny président mpanohitra dia totena amin'ny resa-pirenena satria ny antony zampanohitra any resa-pirenena dia manana maizy azy a ary zay mahatonga ny fitondrany ity ohatra n'io nge tsy azo ny ninina satria ianao mitetika zavatra akinafinafina tsy atsy mpanohitra tsisy akinafinafina tonga de direkta be a tika fa teknôlôjia vaovao hoe fa tsy ohatra ny talohantsony hoe andefa telefona nandefana tonga de eo ihany de hita dao ny fiainana ray manontolo adalanao la izy hoe inana narahana président Ravalomanina anaovana notranona anao zay za président Ravalomanina de anaovako labasy le raha reto miakanjo mangamanga reto de hoe io mandrasomba ny totoara inana atahoranao azy aloha izy ilaza fiainam-bahoaka.
Fa mbola tantara mitoy ihany ko ny olana mahazo ny mpanolotsaina munisipaly Clémence Rarinirina amin'izao fotoana izao ny fitsarana irery ihany no antokana manana ny fahefana anala amin'ny toeran'ny mpanolotsaina ny tanàna iray amin'ny maha olom-bafidy azy. Navotra ny ramatoa Rarinirina Clémence moa io androany malohana ny fikasany vondrona IRK anala azy eo amin'ny toerana mampanolotsaina munisipaly azy ao Antananarivo renivohitra tsy voalohany fikasany io fa efa niverimberina raha ny fanazavany tamin'ny olon-dranaivo.
Antony telo lehibe no hahafahana manala olona iray tsy ho mpanolotsaina ny tanàna dia ny fametraham-pelany tsy ho mpikambana ao amina vondrona politika misy azy. Ny tsy fahatongavany mivory ny telo misesy tsy misy anto mazava ary ny sazy mihatra homeny fitsarana ilay olona. Ny filazana fa nanitsakitsaka ny fitsipika anatiny mifehyny vondrona IRK izay nalany azy tamin'ny fifidianana ho mpanolotsaina moa no voalaza fa antony anesorana ny ramatoa Clémence Rarinirina mitoerany no mafisy ny tsifariny nefa fa ireo fandaranasa ataon'ny mpitantana ao Antananarivo renivohitra ka tsy nifanarahana tamin'ny vahoaka dia hijorany ohatra izany ny tenany. Ny mpanolotsaina ny tanàna ao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra Clémence Rarinirina.
Tsy naovoka izy teny anivon'ny tribonaly a dia mitady an'ity taratasy ity indray dia niforoporona ny taratasy a dia ny tena mahazendana ny mpanara-baovao satria tany anaty tambajotra tserasera tena be dia be ny réaction a dia ny fahitana nyity anarana hoe Norbert Lala Ratsirahonana. Ny fanontaniana zany mipetraky ny olona dia anakorotana inona indray moa zany Norbert Lala Ratsirahonana ianao izay efa filohan'ny HCC ary tokony sensé mahafantatra ny lalàna ary tena hoe isan'ny kely indrindra ao anatin'ny lalàna tokony ho fantatra angamba ny lalàna amin'ny feny CTD kanefa dia mahagaga fa dia mimoaka n'io taratasy io hoe fanesorana any Clémence Rarinirina. Ny zavatra tiako mariana hoe raha esorony tsy ho hierikahako satria everiny fa mety hoe tsy mitovy fomba fijery aminy ohatra dia zay tiany ataony ny ataony tsy mampaninina anazy zany ary zako tsy mitomano hierika raha ohatra ka tsy tiany zany mahierikana fa le hoe fanesorana kosa olom-bafidy dia miala tsiny fa ny fitsarana mahefa irery any no afaka manala sy ho mpanolotsaina.
Ao anatin'izay olana mianjady amin'ny vehivavy zay hatrany dia mbola misedra olana eo amin'ny fisitranany zony sy ny fahaleovantenany ny ankamaroan'ny vehivavy amin'izao fotoana izao ny fantokanindra tamin'ny fitadiavam-baolana mifandraiky amin'izany moa ny atrikasa izay natao teny biorika ao Mahaly Alarobi no safidiana manokana ka nandray anjara feno tamin'izany atrikasa izany ireo lehilahy mpitarika izany hoe ireo mpitarika fikambanana eny anivon'ny sekoly sy fiangonana fokontany navotran'ireo mpizaika tamin'izany fa miankina tanteraka amin'ny faharapahalalan'ny vehivavy ny fahafahana misedraka ny zony sy ny fanana ny fahaleovantena voankasika izany avokoa ny zo sy ny fahaleovantena ara-pahasalamana sy ny zo ara-kasa ary ny zo ara-pananahana ampahany tamin'ny fanazavany ireo mpandray anjara tamin'ny atrikasa.
Eo amin'ny plasin'ny olona tsy devena hita ampianarana mametraka ny toeran'ny vehivavy hoe mpikarakara tokantrano fotsiny. Misy indray ny eo antenatenany zany hoe mpianarana tsy dia lasa lavitra misalasaly reny olo reny matetika. Misy kosa nefa ny olona izay hoe tena nenta ampianarana mahafantatra koa hoe ny fivelarana tokony atao eo anivon'ny tokantrano. Ireo sokajy ireo zany mila jerena manana ny toerany daholo mantsy amin'izay fotoana izay hoe anjara toerana lehilahy ao anatin'ny tokantrano raha tsy nahita fianarana izy a, mety tsy apresika amin'ny vadiny mihitsy izy hoe andanany manao an'izao na zohany sara amin'izao, mety tereny mihitsy raha amin'ny vadiny ao anatin'ny tokantrano tsy mainty anaraka izay tiany atao. De eo amin'ny sokatra izay hoe moyenne indray a, mampisalasana ny lehilahy hoe raha anao an'izao de inona ny mety ho vokany, mila fitaizana zany toetsain'ireny olona ireny a mba hahafahany zany hoe manana soa marina le vehivavy a anao zavatra. Nahita fianarana indray moa de fa arak'izay a mahafantatra izy fa matoa izy hoe tsy mahafantatra an'le soa de fananiana fa tsy hoe tsy mahafantatra fa manao fanahiniana.
Mbola hijanona ao anatin'izay vaovao mahakasika ny vehivavy zay ihany sika sady marana sika ny vaovao avy eto an-toerana de nisy namony tamin'ny fomba fihainao bibina tao an-trano ny ao Ampahasokely Miarina Rivo renivohitra ny alin'ny talata lasa teo ny vavy antitra iray 2 sy 6 taona ampanaty baro azy zay mamboly ny tany no nahita voalohany razana ka nampilaza ny manodidina sy ny fianakaviany. Fantatra tamin'ny fizahana nataon'ny mpitsabo fa efa maty 20 ora talohany nahitana azy ity vavy antitra mipetradrery ity. Manampifanazavana teo amin'ny fandraisam-peon'ny Luc Mahandry avy amin'ny radio Anmerina Rivo ny zafikeliny.
Abibina tokoa no nahafaty izany reny beanay izany satria dia nofatorana tongotra matanana i bebeanay io a ary no tsetsemana vorodamba ny vavany ary tsy vitan'izay fa mbola naolana ihany ko. Rehefa avy eo a maty tsitradrano ny bebeanay dia ny tao an-trano nakorotany daholo ny entana ray manontolo a dia ny zavatra tsikaritra zany nisy vilany be sosanto tao sy ny vilia matsotro ny lasany akoatran'izay tsy mbola fantatra. Dia izay ny zavatra nitranga ny andro sy ny atalata ifo alarobi izy zany dia mariana fa mipetradrery satria ny zanany a dia lahatokany dia ny zanany lahatokany io a miara-mila any ny vato dia izy rery no mipetraka ao amin'ny trano fa izay fianakaviana zany dia mitsiritsirika ihany mijerijery azy satria izay no efa teny ny fampiresahana hoe mba jerijerenareo izy aty fa izy tsy mety hipetraka any amiko any Antananarivo.
Mariana, fa isan'ny zoky olona indrindra azo lazaina ho ray aman-dreny be ny tananany Miarina Rivo renivohitra ity nisy namony tamin'ny fomba feno abibiana ity, atreto mbola tsy misy fantatra ireo izay navandoza sy ny anton'izany. Efa eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana kosa ny fanohizana ny fanadiadiana mikasika izao raharaha izao. Izay no vaovao azo ampitaina avy aty Miarina Rivo, Luc Mahandry, Radio Ami ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Mijoro manolorana ny famotehana ny fitrandrahana tsy ampiheverana ny ala manamorona ny fary Toba any Indonezia ny eglizy any an-toerana ahina hiteraka vokadratso an'ny fiainan'ny mponina manakaiky io fary isan'ny lehibe indrindra any Indonezia io izay fampitehan'ny ala manamorona azy izay. Mety hiteraka tondradrano na fiosahan'ny tany izany ho ireo ray aman-drenim-piangonana kristianina any an-toerana. Miantso ny mponina andrainy andraiky ny mialohany ala sibatra azy ireo amin'izany loza izany ny piretra iray eo an-toerana fandraisana andraikitra iarahana amin'ny governemanta indoneziana. Tafasaraka amin'ny vatabeny any amin'ny faradranomasina Antarktika misy ny antsoina hoe Banquise de Rome ny ampahany lehibe amin'ny vongandranomandry anaty ranomasina io raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana eropeana Copernicus nomena ny anarana A76 io ampahana vongandranomandry io izay mirefy 70 kilometatra ny lavany, 50 kilometatra ny sakany ary mahatratra 23 kilometatra toradrony velarany. Miataka tsy moramora amin'io vatabeny io ity vongandranomandry A76 ity ankehitriny ary mitsingevana ambony ranomasina. Miantso ireo rehetra vonona anao amin'nysitrapony vaksiny iadina amin'ny valanaretina COVID-19 ka ampiasana ny AstraZeneca sy ny Johnson & Johnson indray ankehitriny ny fitondrana any Danemark. Manomboka androany alakamisy ny fanaovana izany ho an'izay vonona hoy ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana ny toerana marina nefa fa firenena eropeanina voalohany sy nanaisitra tanaty lisitra ny fampiasana ireo karazany vaksiny ireo i Danemark noho ny aia amin'ny mety ofisin'ny vokatra tsiniriana amin'izay atao hoe vaksiny ny izay ny Pfizer BioNTech sy ny Moderna ihany aloha ankehitriny no vaksiny tafiditra anatin'ny hetsika fanaovana vaksiny any amin'ny firenena io. Ny afara tamin'ny fahafatesan'olona iray ny fifanenjehana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy andian'olona mpandroba atao Amsterdam maomaly iray tamin'ireo mpandroba io maty io nisy namanyroa naratra ary olona 7 hafa voasambotra. Fiarakodia iray nitondra volamena sy vato sarobidy mitentina hatrany amin'ny 50 tapitrisa euro io nokasainy zola otafiana io nandamoka nefa izany ka io ny afara tamin'ny fifanenjehana tamin'ny mpitandro ny filaminana io. Mankasitraka anao mpiaindro nanjoetra amin'ny farany vaovao tamin'ny ity alina ity. Rampiso maraina amin'ny fitondrana ny fotoana anao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandrapitafa tompoko.